Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks. Ar jums kopā esmu es Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs iepazīsim kādu grāmatu, kas pievēršas mūsdienu vidējās paudzes dzīves izaicinājumiem. 21. Gadsimta demogrāfijā redzam vairāk pusmūža cilvēku nekā jebkad līdz šim, un tas rada veselu paudzi cilvēku, kuriem par pienākumu uzlikts sniegt rūpes bērniem un vecākiem, vienlaikus būt arī aktīviem darba dzīvē ilgāk nekā jebkad iepriekš. Kādas sekas tas rada un ko par to saka cilvēki ģeogrāfijas pētījumi, par to šodien runāsim raidījumā, un tāpēc uz sarunu esam aicinājuši migrācijas, mobilitātes un sociālās nevienlīdzības pētnieci, asociēto profesoru Austrumsomijas universitātē un arī viesu profesori Rīgas Stradiņu universitātē, Aiju Lulli. Labdien!
Labdien!
Gatavojoties šai sarunai, es atcerējos Jura Podnieka slaveno filmu Vai viegli būt jaunam, un laikam tagad man būtu jājautā, vai viegli būt pusmūžā šodien. Cik aktuāls ir šis jautājums gan sabiedrībā kopumā, gan pētniecībā?
Cik brīnišķīgs ievads, vai viegli būt jaunam, jā. Tā ir tik skaista, neatbildama frāze. Būt pusmūžā nav viegli. Visticamāk, tas ir ļoti grūti, bet arī ļoti individuāli. Bet ir kaut kādas noteiktas likumsakarības, īpaši attiecībā uz, ja mēs skatāmies par dzimumu atšķirību sievietēm, kas ir ļoti izteiktas, kas arī ir kopīgas.
Par to, ko nozīmē pusmūža ģeogrāfija, arī droši vien parunāsim, jo es saprotu, ka jūsu grāmata latviski tulkojot tā sauktos pusmūža ģeogrāfija. Kas tad īsti ir tie galvenie jautājumi un kāda ģeogrāfija ir pusmūžam?
Jā, latviski iznākušās grāmatas, kas ir saistītas ar pusmūžu, bieži vien tulko mazliet poētiskāk. Ja? Mēģina kaut kā izteikt kā viduspārēja dzīves, vidusposms. Jo pusmūžs ir, tas izklausās jau tā nopietni.
Depresīva mazliet.
Jā, tur ir kaut kāda pieskaņa klāt, kas vispār ir ļoti būtiska. Pusmūžs nozīmē sastapšanos ar novecošanos. Mēs bieži vien negribam par to neko zināt, bet tā ir sastapšanās. Un tad mēs spirināmies turp un atpakaļ un visādi par to dzīves vidus pārēju domājam un otro jaunību un trešo pavasari, bet sastapšanās ar novecošanos ir ārkārtīgi svarīga lieta ne tikai personīgi un psiholoģiski, bet arī sabiedrības līmenī. Ar ģeogrāfiju es saprotu to, kā mēs dzīvojam vietās un kā vietas mūs maina un kā mēs mainām vietas.
Bet tieši saistībā ar to pusmūžu vai
tieši
kā, lai to
nosaukt? Tieši ar pusmūžu ir tā, ka jaunieši un bērni ir ļoti daudz pētīti, un es pat esmu daudz pētījusi arī bērnus kustībā un ģimenes kustībā pār robežām. Es esmu daudz pētījusi un joprojām turpinu pētīt novecošanos un vecāka gada gājuma cilvēkus, kā viņi dzīvo vietās un kā vietas viņus maina un viņi maina vietas. Un tas ir arī, kā es nonācu pie šīs pusmūža ģeogrāfijas, jo mani pamatpētījumi ir saistīti ar migrāciju. Es jau gadiem ilgi sekoju un draudzējos un ļoti cienu cilvēkus, kurus es esmu pētījusi jau kāds gandrīz 20 gadus. Un viņi manā acu priekšā ir novecojuši. Es, protams, nē. Un tieši caur viņiem es arī pamanīju, ka nav praktiski, nav tādu zinātniski instrumentu, kā izskaidrot šo situāciju, kad mēs esam pusmūžā un kā mēs tad rīkojamies un kā mēs apdzīvojam telpu un kā mēs lietojam laiku, ja, jo cilvēku ģeogrāfijā svarīgi ir laiks un telpa kopā. Tas, kā cilvēki ar maziem bērniem lieto laiku un telpu, ir ļoti atšķirīgs no tā, kā to lieto cilvēku pusmūžā, bet mēs par to praktiski neko nezinām. Mēs ik pa brīžam redzam kaut kur izsaukumu, vai neka pietrūks deju vietas, vai pietrūks vietas, kur cilvēks var pilnīgi brīvi justies. Ja, sieviete 40 plus 50, 60, ka tu var aiziet un baudīt dzīvi tā, kā tu to vēlies un kā tu jūties visbrīvāk. Un ka mēs ļoti maz ko par to zinām. Un atgriežoties pie tās migrācijas, jo tas viss nāca no migrācijas pētījumiem, es taču nevarēju nepamanīt, ka tie cilvēki, kas aizbrauc tūlīt pēc Eiropas Savienības paplašanāšanās, tie nebija tikai jauni cilvēki, bija ļoti daudz cilvēki, bija pusmūžā brauc. Un praktiski neeksistē tādas migrācijas, integrācijas teorijas vai prakses, kas būtu vērstas uz cilvēkiem pusmūžā.
Un tās nederētas
pašas jauniešu. Praktiski nav, jā. Un viņi citādāk apdzīvo telpu un citādāk lieto laiku un citādāk mācās valodu. Un tā tālāk un tā joprojām.
Kāds ir tas jautājuma loks, par kuru mēs varam domāt un droši vien labākajā gadījumā arī pētīt, bet un droši vien, ka pētījumi ir mazāk nekā to jautājumu, kurus vēl varētu izpētīt. Tieši par to, nu, sauksim to pusmūža posmu, jo varbūt kāds tagad teikt, nu, kāpēc tagad mēs visu laiku dzirdam, teiks, ka būt jaunām mammām tagad ir grūtākā nekad, teiks, pusmūžā būt ir grūtākā nekad, varbūt kāds teiks, vecumā ir būt grūtākā nekad.
Jā.
Vai nav tā, ka mēs tagad, nu, katru posmu mēģināsim padarīt tik ļoti īpašu tieši šim laikam, un varbūt kāds, kas ir tagad, es nezinu, 70 plus paudzē vai 80 plus paudzē, teiks, ko jūs tur pārspīlēt, un kas tur ir tik grūts?
Jā. Es arī piekrīstu, ka nav jāpārspīlē un nav jāizceļ grūtums, kā šī brīnišķīgā frāze, vai viegli būt jaunam, vai viegli būt vecam. Vecam noteikti
nav,
arī nav būt viegli, bet man interesē aizpildīt šo tukšumu un pat ir tā teorētiski un zinātniski paskatīties vispār uz cilvēku dzīves gaitu, kuru mēs esam tā kā ignorējuši. Un paskatīties dziļāk, kas tur notiek. Bet salīdzināties, kuram ir grūtāk un kuram ir vieglāk, tas noteikti nav tas pareizais piegājiens. Jo te man jāpiemin arī uzreiz, ka tā man interese sākās diezgan lielā mērā ar to, ka latvieši, kurus es intervēju, kurus es pazīstu, jau daudz gadus bija aizbraukuši uz Lielbritāniju, ka viņi sāk ļoti brīvi pieminēt vārdu menopauze intervijās, un ne tikai sievietes, bet arī vīrieši. Man bija viens vīrietis, ko es intervēju, un viņš man stāstīja par pārtikas piedevām, ko viņš lieto tieši par sastapšanos ar veselības problēmām, un viņš man prasa, cik tev ir gadu. Un viņš saka, bet tev jau ir jāgatavojas menopauzei, un es tā kā jutos neērti. Kā viņš tā varēja man tā pateikt? Un pēc tam es domāju, hei, bet man ir jāpasēž ar to savu neērtumu, kāpēc es sajūtos tajā pirmajā brīdī neērti? Un tad es sāku to pētīt un šķetināt, un kāpēc vienā valstī runā un citā valstī nerunā, un kāpēc vienā šķiras grupā runā un citās nerunā, citās uzskata to vispār nevajag pieminēt. Un šeit ir, es atgriežos pie tā grūtuma. Jo menopauze var būt arī ļoti atšķirīga pieredze sievietēm, bet ir izteikti tāda viena līnija, ka nerunāt par to, jo nav jau tik grūti, ka ir taču lietas, kas ir vēl grūtākas, vai ne? Un tam es atkal nevaru piekrist, jo dažādība ir bagātība, un jo mēs vairāk zināsim, ka cilvēks man līdzās var justies pavisam atšķirīgi no manis, jo mēs paši būsim bagātāki.
Nu, mēs pat nevaram iedomāties, ka tas līdzās esošais cilvēks konkrētajā situācijā, kur mēs esam vienā situācijā, jūtas pilnīgi atšķirīgi, un viņam tas ir kaut kas nepieņems. Bet runājot par to paaudzi, kas šobrīd ir pusmūžā, lasīts grāmatās un dažādās publikācijās piesaucam šo te sendviču paaudzi, jeb šo sviestmaižu, vai man gribas teikt burgeru paaudzi, jo
burger
tas salika pa vidu.
Tas būtu labi teikts, jā.
Starp divām lietām, un te varbūt paskaidrojot sīkāk arī klausītājiem, no vienas puses tas ir laiks, kad ir jārūpējas vēl par bērniem un jau par, piemēram, saviem vecākiem, un jāturpina strādāt to darba dzīvi. Vai tā ir tiesa, ka, nu, tur gan mēs skatāmies skaitļos, agrāk īsti nav bijis tā, un mums ir vienkārši šobrīd uzkrājums, var teikt tā, ar cilvēkiem, kuri dzīvo pietiekoši ilgi, un viņi ir pietiekoši daudz vecu cilvēku sabiedrībā, un savukārt mēs paši varbūt arī savus bērnus esam laiduši pasaulē brīdī, kad mums jau ir pietiekoši daudz gadu, un viņu vēl ir maz, un tas ir tāds šī laikmeta, tiešām šī laikmeta izaicinājums, un tāda sendviču paudze nebija ne 30. ne 50. gadu.
Ir, vienmēr ir bijušas rūpes par bērniem un par vecākiem. Ir tas, kas ir atšķirīgs šobrīd, ir pareizi, kā jūs teicāt, ka tomēr, nu, skatīsimies Latvijas vai Eiropas mērogā, ja, ka tā novecošanās ir bezprecedenta, cik daudz ir vecu cilvēku. Tik veci nav pasauli, tik veci nekad nav bijusi. Nav bijusi. Un turklāt dzīves ilgums palielinās, te gan ir jāpiebilst, ka ir ļoti interesanta un satraucoša tendence, ka, piemēram, ASV dzīves ilgums samazinās. Un tas ir saistīts ar sliktu un nevienlīdzīgu veselības aprūpi. Bet, jā, tā kā, ka cilvēki dzīvo ilgāk, bērni dzimst vēlāk, tas ir svarīgi. Bet ārkārtīgi svarīgs faktors, kāpēc, kā teikt, visiem šiem posmiem, ko mēs pieminējam, var būt grūti, ir tās pašlimitējošās un pašuzliktās važas, kas ir vairākie tādas kultūras un ideoloģiskas važas, ka mums viss ir jāvar. Un šeit Latvijas un vispār tā kā postpadomu sabiedrībās tas pusmūžu cilvēki ir ļoti īpaši paaudži, šobrīd ļoti īpaši, jo viņi piedzima padomu savienības laikā. Viņa izglītība arī sanāk, daudziem ir tā kā vai nu salausts posms, vai arī pabeidz izglītību padomu laikos, un tad uzsāk pilnīgi citu karjeru, nekā tā ir šobrīd, un arī kā ārkārtīgi spēcīgs tās nevienlīdzības šķērs parādījās. Līdz ar to cilvēkiem ir ļoti liels tāds sociālais stress, ko es esmu sasniedzis, jo dzīves vidus posms ir atskaita. Vai es esmu pietiekami sasniedzis karjerā, vai man ir mājoklis, vai man ir viss, ko vajag. Ģimene, ja cilvēki vēlas ģimeni. Bet neizbēgam, kā mēs redzam arī pēc Latvijas statistikas, Latvijā ir ļoti slikta veselība cilvēkiem pusmūžā, ka jau stipri, nu, ātri jau pēc 50 principā tie veselīgie gadi, nu, daudziem jau ir hroniskas slimības un tā sastapšanās ar hroniskām veselības slimībām, veselības kaitēm, ja, ir ārkārtīgi nopietnas arī jautājums. Un tā kā sanāk tas viss kopā, un plus ir vēl tie mazie bērni vai pusauģi, kā nu kuram, un tad ir vecāki, un te ir tā neoliberālā ideoloģija, kultūra, ka man visu jāvar, un kā es tā neparūpēšos, un diezgan caurmainās sociālais atbalsts, un tur ir tās vislielākās grūtības, kas šķiet, ka nu ir par daudz tai burgerī.
Bet kas ir tā galvenā lieta, ko pētnieks grib, es nezinu, palīdzēt ar savu pētījumu, tā kā parādīt, ka mēs paši uzņemamies vai sabiedrības kaut kādas vispār pieņemtās normas vai tas, ko mēs plašsaziņas līdzekļos vai sociālajos mēdījos daudz, kur varbūt dzirdam, ka tā kā uzliekam paši to nastu un to gribas šķetināt un pasakot, ka ir labi nevarēt vai kas ir rezultāts, uz ko
jā, ir labi nevarēt. Tas ir ļoti, ļoti labi teikts. Ir labi nepārstrādāties, ir labi necelties no rīta sešos, ja nav noteikti jāceļās un ja tas nerada prieku. Un tas, ko es šķetinu un kas ir, manuprāt, ļoti svarīgi, jo tas var uzlabot dzīves daudziem un atvieglot dzīves, ir tieši šīs ideoloģijas, ko mēs ļoti nekritiski pieņemam, piemēram, tā neoliberālā arī ideoloģija, ka es visu varu, man viss ir jāvar, es 5 ceļos vai 6 ceļos, lai gan man tas riebjas, es skrienu, lai gan man tas riebjas, es strādāju 3 darbos, es pārstrādājos un es uzskatu, ka es drīkstu dzīvē saņemt tikai kaut ko, ja es esmu pārstrādājusies. Un es gribu šķetināt šīs neoliberālās ideoloģijas un parādīt, cik tās mums ļoti noder pāri, cik ļoti tās mūs iztukšo un nodeldē. Ja? Un, piemēram, tā kā Ivankai Trumpai iznāca grāmata arī jau pirms vairākiem gadiem, tā ir ļoti, ļoti izteikta šīs neoliberālās sievietes ideoloģija, ka tev ir visu jāvar, ka tu visu uzskati kā iespējas, no kurām kaut ko izspiest. Tu ej uz tikšanos vai ej uz kaut kādu ballīti, un tu to uzskati par potenciālu kontaktu veidošanas vietu. Bet tu nedzīvo dzīvi un nebaudi otru cilvēku kā kā unikāla personība, ko tas satics.
Bet tas, laikam, aktuāls jebkurai paaudzē būtu šajā brīdī.
Un tā dzīves vidus posmā notiek tā diezgan nežēlīgā sastapšanās, ne visiem, bet sastapšanās, ka tu nevari. Ka tie bija māņi visas tās ideoloģijas, ka tev visiem nagiem jābūt nolakotiem un matiem ir jābūt sataisītiem un bērni ir tip-top izvadāti uz visiem pulciņiem un pati ir esi noskrējusies un nekad neesi slima, nekad neesi nogurusi, vispār negulija. Tā ir tā skarbā sastapšanās, ka tie bija māņi, un ne tikai māņi, bet ļoti kaitīgi māņi, ka tas ir nodarījis pāri, ka mēs esam aizņēmušies tā kā jau no savas nākotnes, arī fiziskajā veselībā, un ar to dzīves vidusposms ir svarīgs, ka mēs saskaramies ar šo skarbo atziņu, ka tā nebija pareizi.
Un tā sajūta, ka tas jau ir izdarīts, un atpakaļ ceļa nav, un tas...
Jā, un tad cilvēki grib mainīt darbu, un tad sabīstas, ka nav jau īsti vairs, kur iet, un kā es mainīšu, un pensija jau tuvojas, un šeit ir nākamais līmenis, tā kā viens ir tās, tā pieredze, ja, jeb tā pieredzes līmenī skatīties, kā mēs tās ideoloģijas izdzīvojam, un pašlimitējošās visādas važas sev uzliekam. Bet otrs ir sociālais līmenis un arī politiskais, un es vienu konkrētu piemēru minēšu, ko daudz Latvijā arī zina, un starp citu tur arī latviešu zinātnieci lielā mērā ir iesaistīti šajā darbā. Proti, tie ir pētījumi par 4 dienu darba nedēļu, ja? Ka mums nav jāstrādā tik daudz, ka mums ir daudz vairāk nepieciešams laiks, kad mēs atgūsimies, un arī šobrīd sociālās atjaunošanās, jeb reprodukcijas teorijās ļoti svarīga teorija ir tieši par šo nonivelēšanos, jeb tādu iztukšošanos, ja ko angliski sauc depletion. Un, ka mēs, ja mēs sevi pavērotu tā godīgi cilvēcīgā līmenī un arī sociālā līmenī, cik ļoti notiek šī iztukšošanās, un mēs saskaramies ar to dzīves vidusposmā ļoti skarbi, ka mēs esam iztukšojušies. Un mums ir jāvērš tās sociālās politikas uz to, kā mēs varam atjaunoties un papildināties. Un vēl plašākā globālā līmenī, ja mēs runājam, tad vispār tā pārstrādāšanās un pārražošana ir tiešām arī kaitīga visai videi. Ja?
Tas, ko jūs minējāt, mums brīži patiesībā tajā brīdī, kad mēs tik ļoti pāri savām robežām visu varam, tad mēs aizņemamies no paši savas nākotnes versijas un pēc tam tabūnam par to ciest. Bet vai līdz ar to klausoties jūsos gribas teikt, tāda tautā iegaujusies folklora vai reāls dzīves izaicinājums ir tā pusmūža krīze un patiešām ir tā pusmūža krīze vai tā ir kaut kāda citu apstākļu kopums, kas vienkārši vienam varbūt sakrīt tur pat varbūt 30 gados un citam vēlāk.
Jā, es diezgan daudz pētīju, gan lasīju, kas ir psiholoģiskā literatūrā par to rakstīts, un ne tikai rietumu valstīs, bet arī, teiksim, Latīņu, Dienvidu Amerikā, kur netik rietumnieces uz to skatās. Bet man ir tāds pāris atziņas. Viena no tām ir, ka daudzi tie rakstītāji ir ļoti izteikti tādi vidusšķiras vai augstākās šķiras, tādi cilvēki, kuriem viss ir. Un tas ir redzams arī caur blogeriem un podcast cilvēkiem, ka viņiem dzīvē būtībā nekā tā īsti netrūkst, salīdzinot ar cilvēku, kurš ir ar zobiem nagiem cīnījies ja, par savu izdzīvošanu un savu tuvinieku izdzīvošanu. Un tad viņiem pienāk tāds, nu, tā kā tā krīze, ka vai ir pietiekami labi tā kā ir. Te es redzu, jā, tādu lielu tādu šķelšanos, ka cilvēki, kur ir trūcīgāki vai kuriem ir bijis vairāk jācīnās dzīvē tieši par dienišķo maizi, viņiem parasti šādas krīzes nav un par to nerunā. Bet cilvēki, kuriem viss ir, bet varētu varbūt vēl kaut ko, Tur parādās šī krīze. Tas ir viens, bet otrs ir, tieši runājot par sievietes novecošanos menopauze, menopauze, perimenopauze, daudzām tiešām var būt ļoti nopietna krīze.
Bet jūs savā grāmatā veltāt patiesībā tam veselu nodaļu, jā. Ja? Un es saprotu, vairāk runājat arī par to, ka ir tāda stigmatizācija vispār par šo jautājumu, nepievēršas par sievietes reproduktīvo veselību, nerunā noteiktās sabiedrībās, vai pat es teiktu, nu, vairumā varbūt pat sabiedrība.
Jā, un kāpēc tas arī viss ir ļoti strauji mainījies, burtiski pēdējo 2 gadu laikā, tā kā grāmata iznāca šā gada pašā sākumā, ja? Un tad sākas tā diezgan nopietni pieķēros tajai tēmai arī, arī ir svarīgi izprast, kā vispār parādījās šis jēdziens menopauze, ja, ka tas radās 18. Gadsimta beigās, kas to izgudroja un kā to iedzīvināja medicīnā un tā tad vispār visa šī doma par menopauzi radās pēc Franču revolūcijas, tad, kad ļoti strauji attīstījās kapitālisms un ražošana un tā balstās demogrāfijas novērojumos, ka vīrieši bija ļoti daudz izkauti, ja, gāja bojā visos nemieros un revolūcijā. Un bija milzīga grupa pusmūža sieviešu, kuras bija klientes un dzīvoja nedaudz ilgāk nekā vīrieši. Un būtībā tas ir pirmsākums, kā vispār tika radīts šis jēdziens kā tāds, kā vispār menopauze tika izgudrota būtībā, ja kā koncepts, ka tam ir ļoti dziļas saknes kapitālismā un sabiedrības attīstībā. Un kas ir ļoti būtiski, ka veidojot šo konceptu dažādos līmeņos, arī tika iekadēta tā doma, ka nocebo, ja, kā ir placebo, ja. Tā ir nocebo, ja. Negatīva pārliecība, ka tas ir kaut kas slikts, un ka kļūs aizvien sliktāk un sliktāk, un ka tu kļūsti atkarīgi no ārsta, un tu esi pacienta, un tu neko nezini, un tev ir jāklausa tikai ārstam, un tur arī viss notika tā cīņa pret šarlatāniem, pret dabas zināšanām, kā sievietes sievietēm palīdzēja. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, man ir svarīgi izprast šos pirmsākumus, kā vispār jēdzieni tiek izgudroti, un tad tikai mēs varam saprast to visu tālāko veidošanos. Bet jā, līdz šim ļoti lielā mērā ir bijis tā, ka sievietes klusē, varbūt čukstus tur vienu otrai kaut ko pasaka, es ļoti slikti jūtos, vai ne, vai es man galīgākā prāta migla, vai es vispār neesmu gulējusi jau vairākus mēnešus. Un otrs ir, ka to iesloga tā kā ārstu kabinetos, ka tā, bet menopauze nav slimība, menopauze ir ļoti nopietna transformācijas, šī sastapšanās ar novecošanos, ja. Un tagad notiek ļoti straujas pārmaiņas, es arī esmu iegūs ļoti lielu projektu, Somijas Zinātņu akadēmijas finansētu projektu tieši par šo tēmu, es arī turpinu pētīt. Man interesē un es sadarbojos ar neirozinātniekiem un ar mediķiem un ginekologiem un fizioterapeitiem. Man interesē šī puse, bet tā nav mana specialitāte. Bet mana specialitāte ir saprast, kāpēc vienā sabiedrībā un vienā kultūrā un vietā cilvēki izjūt simptomus pilnīgi atšķirīgi nekā citā. Un kā mēs par to runājam un kā tas nonāk politikas aprindās. Ja? Jo menopauzes industrija šobrīd ir mega miljardu industrija. Ir valdības ASV bijušais prezidents piešķīra bezprecedenta naudas līdzekļus sievietes veselības pētīšanai dzīves vidusposmā īpaši attiecībā uz menopauzi. Un es sekoju tieši šiem politiskiem procesiem līdz kā Kanādā. Kanādas valdība ir pasludinājusi, ka pa brīvu būs hormonālā terapija sievietēm. Īrijas valdība to ir pasludinājusi. Un tieši šīs politiskās lietas man ļoti interesē un sadarbojos arī ar Āfrikas kolēģiem un braukšu arī nākam mēnesi strādāt tur. Šīs tēmas ir ārkārtīgi svarīgas arī visā plašākā mērogā arī par to, vai viegli būt jaunam, ja tā tad tur ietilpst arī visa tā politika, kas ir saistīta ar menstruācijām un vispār ar sievietes veselību, tas ir ļoti, ļoti nopietnas tēmas.
Mēs te runājam visu laiku par to pusmūžu paaudzi, bet vidus posmu, bet vai ir konkrēta definīcija, no cik gadiem tad to iekļauj, jo pēdējā laikā mēs ļoti pārbīdam arī to jauniešu vecumu un tad iesmējam, ka 30 gados vēl tiek uzskatīti par jauniešiem kāds.
Jā, tā kā mēs varam redzēt, ka demogrāfijai ir ļoti liela nozīme, kā to menopauzi izgudroja balstoties demogrāfijas novērojumos, tā arī pusmūžu un jaunību turpina arī vien no jauna izgudrot. Un pat, ja mēs paskatāmies Eurostat, nu, kas vāc statistiku, viņi arī visu laiku pabīda, ik pa laikam pabīda uz priekšu un jaunieši ir aizvien vecāki un vecāki.
Tāpat arī pusmūžu mums iestājas ar vēlāk.
Principā, jā, šobrīd tās galvenās teorijas runā par to, ka, tiksim, 40-65 apmēram tā, tas būtu tā kā tas pusmūžs, un tāda bieži vien arī vēl sadala, ka ir tas agrīnais pusmūžs, ja ir tie agrīnie dzīves vidusposma gadu, un tad ir tie vēlīnie, kad notiek tuvošanās tā kā nozīmīgiem notikumiem, kā aiziešanai pensijā, un kad teiksim, var parādīties jau nopietnākas veselības problēmas, kas ierobežo jau pārvietošanos vai strādāšanu.
Un droši vien tas agrīnais vidusposms ļoti atšķirs no tā vēlīnā vidusposma.
Jā, liekas, ļoti atšķirīgi. Līdzīgi kā tas ir arī novecošanās pētījumos, kas man ir tuvu sirdī, tur mēs arī runājam par trešo vecumu un tad mēs runājam par ceturto vecumu.
Kurš tas nu, ir? Tas jau ir krietni viss.
Ceturtais ir jau tas ļoti trauslais, ka ķermenis ir jau ļoti, ļoti atkarīgs.
Nu, ko mēs arī palīdzības redzēt uz, droši vien, sev zināmiem cilvēkiem, kas ir tajā vēlīnajā posmā, ka ir ļoti liela atšķirība, vai cilvēkam ir 90, vai 80, vai 75, ja? Tas ir arī varbūt, mēs teiktu, seniori, bet milzīga šī, tāpat kā bērniem, 1 un 50.
Starp citu, tā ir lieliska piebilde, jo par dzīves vidusposmu arī ir tas, ka mēs saskaramies ar šo novecošanos un ar šo skarbo apziņu, ka mēs neesam nemirstīgi, ka nav palicis vairāk laika nekā nodzīvots jau, bet mēs arī ļoti skarbi saskaramies ar to, ka nevienlīdzība ir uz palikšanu, ka mēs novecosim ļoti atšķirīgi un bieži vien atšķirīgi tādā ziņā, ka, protams, veselības problēmas varbūt, bet tā lielākā atšķirība ir tomēr materiālā ziņā, ka mēs skarbi apzināmies un te var parādīties krīze, ka es redzu, ka, nu, ka teiksim, ja nav veselības apdrošināšanas, nav pietiekams tas materiālais nodrošinājums, ka tā skarba apziņa, ka iespējams man gaida grūtas vecumdienas. Un tas ir ļoti nopietnas stress cilvēkiem. Un ar tādiem cilvēkiem arī daļus satikos, kas brauc strādāt uz ārzvēm, jo tā bija tā kā viena no iespējām vēl tā kā ielikt tajā augstajā dīķī un ļoti smagi strādāt un vismaz kaut ko piepelnīt un pakāpties drusciņu augstāk.
No vienas puses atkal, kā jūs teicāt, lai atkal, labi, tās vecumdienas nebūtu tik grūtas, bet atkal smagi strādāt atkal, un atkal paņemt no nākotnes sevis.
Un tur arī tas, jo tāda viegla risinājuma nav, un tieši to es arī redzēju, ka sabojāja mugurus un brauc tepat atpakaļ muguru remontēt, nu, tas ir apburtais loks.
Noslēdzot mūsu sarunu, es gribēju jums noteikti jau pavaicāt jau kopš redzījuma sākuma. Patiesībā mēs iesākām ar to, ka nu nav nekad bijusi tik veca pasaule kā tagad, ja mēs skatāmies uz vecu cilvēku īpatsvaru. Arī par to, kādā vecumā mēs laižam pasaulē bērnus, tas ir pietiekoši vēlu. Vai ir kaut kādi jau konkrēti minējumi, kas notiks ar nākamo paudzi, vai tur arī var teikt, bet viņiem būs vēl grūtāk, vai viņi būs vēl vairāk saspiesti tajā burgerī vai sandvičā, kā mēs teicām?
Jā, jo mēs Straniņos uzlikām uz kartas Latvijas to demogrāfisko situāciju, un ārkārtīgi interesanti redzēt. Principā Latvija šobrīd ir vienā vārdā sakot pusmūža valsts. Tā ir absolūti galvenā grupa, un Latgalē jau ir tuvojis jau tam vēlīnajam pusmūžam. Nākamajiem būs vēl grūtāk, jo, protams, būs ļoti grūti, nu, viņiem vēl lielāka nasta ir, jo vēl lielāka atbildība par tiem, kas noveco un dzīvo ilgi.
Un diezgan pesimistisks liekas noslēgums mūsu sarunai, un tomēr vai ir kas tāds, ko jūs varat daudz optimistiskāk, secināt, vai kas ir tas secinājums, kas jums ir izkristalizējis, daudz domājot par šiem jautājumiem, kas tomēr ir tajā pusmūža periodā tāds, ko mēs varam darīt, vai kā mēs varam domāt un gatavoties tam posmam, lai tas nebūtu tik sāpīgs un grūts?
Mēs ļoti daudz ko varam darīt personīgā līmenī, un viena vieda sieviete arī no manām intervijām, viņa teica, tas ir laiks, viņa nelietoja vārdu krīze, bet viņa teica, tas ir laiks, kad tev ir ļoti skaidri sev pašai jāatbild, vai nu es nolaižu ragus dūņās un kļūstu par tādu nīgru, cinisku cilvēku, vai arī es skatos uz dzīvi ar atvērtu sirdi un saņem ar atvērtām rokām un ziņkārību, kas notiks tālāk un ar interesi, kā es novecošu. Bet sabiedrības līmenī mēs noteikti arī varam ļoti daudz ko darīt, un mums ir jādara katram savās vietās, kur mēs strādājam tieši šajā sociālajā sfērā, jo, tas nav tik optimistisks nobeigums, bet tas ir svarīgs, jo cilvēkiem ir ļoti grūti šobrīd, es redzu, Latvijā aprūpēt savus tuviniekus, ka ir ļoti trūkst šo atbalsta iespēju, lai mēs varētu cieņpilnī aprūpēt cilvēkus tajā lielajā vecumā, un tas ļoti noslogo pusmūža cilvēks.
Bet te savukārt ir atkal iespēja rast to risinājumu, kur nav tā, ka ja mēs atrodam risinājumu, kā palīdzēt atslokot, tad tā, vismaz tā problēmas daļa var tikt risināt.
Jā, tā ir.
Es ļoti ceru, ka tas izdosies un ka visai sabiedrībai mums kopumā būs iespējas padomāt par to un ne tikai padomāt, bet arī izjust to, ka mēs varam parūpēties par sev tuvajiem cilvēkiem vecumā daudz varbūt vieglāk, ja tā var teikt, vai tas sakārtotāks jautājums kļūst un laikam neatkarīgi no tā, kurā vecuma posmā arī mūsu klausītāji šobrīd katrs ir, kas mūs klausās, saprast, ka ir katram laikam tie savi izaicinājumi un laikam tas brīdis, kad tos ragus laist dūņās vai celst saulē, ir jebkurā brīdī, un laikam pusmūžā vēl jo izteiktāk. Tas ir tas pagrieziena punkts, kur pēc tam to kuģi tālāk vismaz stūrēt pareizajā virzienā.
Jā, nepadoties cinismam, jā.
Paldies par sarunu. Dzirdējām migrācijas, mobilitātes un sociālās nevienlīdzības pētnieci, asociēto profesoru Austrumu-Somijas universitātē, kā arī viesprofesoru Rīgas Tradiņu universitātē Aiju Lulli. Bet ar to raidījums nav beidzies, nedēļu mūsu raidījumā mēs noslēdzam ar zinātnes ziņām un ar tām, kā ierasts jau pēc brīža, studijā būs mana kolēģe Marjona Baltkalne.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Jā, kā jau minēju, tad raidījumu mēs noslēdzam ar ieskatu tajā, kāda bijusi šī nedēļa zinātnes pasaulē, tāpēc arī sveicu šeit Marjonu, Baltkalni, sveika Marjona.
Sveika, Sandra.
Šī nedēļa mums visiem šeit ir bijusi tāda, vēl joprojām jāsaka, īsā darba nedēļa. Esam pēc lielām brīvdienām atgriezušies darbos vai arī zinātnes pasaulē jūtams kaut kas tāds, kas sasaucās ar to, kā mēs varbūt atpūšamies vai dzīvojam ārpus darba vides.
Jā, sveicināti klausītāji, lai gan ir bijusi īsā darba nedēļa, zinātnes ziņu lapuses nav tukšas, tajās ir daudz jaunumu. Jā, arī mani šīs dienas stāsti ir saistīti par to, kā dzīvojam, arī par to, kā atpūšamies. Īsāk sakot, cilvēka veselība un labsajūta ir manu šīs dienas zinātnes ziņu centrā. Sākšu ar to, ka droši vien arī tu, Sandra, piekritīsi, ka nereizi vien mēs raidījumā esam runājuši par plastmasu, par mikroplastmasu, par to, kā tā iespējams atstāja ietekmi uz cilvēka veselību, vai ne?
Jā, tur tās jomas, protams, kur tās ietekmes ir jūtamas, ir gana daudz.
Jā, un vēl nesen arī stāstīju, ka varbūt mikroplastmasu mēs ar demences risku varam saistīt, bet ir daudz teoriju, kā tieši plastmasa un tās sastāvā esošā ķīmija mūs varētu uzskard, bet tādu pilnīgi pārliecinošu pierādījumu, ka ir tā un tikai tā, tomēr nav bijis. Un konkrētāk par plastmasas ķīmiju šīs ziņas saistībā runa būtu par ftalātiem. Ftalāti ir atrodami kosmētikā, mazgāšanas līdzekļos, šķīdinātājos, plastmasas caurulēs, arī kukaiņu atbaidīšanas līdzekļos un daudz kur citur, un gadu desmitiem pētnieki to ir saistījuši ar veselības problēmām, sākot no aptaukošanās un diabēta līdz pat auglības problēmām un vēzim. Bet šobrīd var teikt, ka ir pārliecinošāki pierādījumi par sirds veselību un par to tieši Science Daily raksta. Proti, sirds slimību nāves gadījumi visā pasaulē ir saistīti ar pieminētajiem ftalātiem. Un te nu lūk, pagājušajā nedēļā publicēts pētnieku ziņojums ir uzrādījis, ka ikdienas saskare ar ftalātiem, kas tiek lietoti mājsaimniecības priekšmetu ražošanā, varētu būt saistīti ar 356,000 nāves gadījumu pasaulē sirds slimību dēļ, un šie ir konkrēti dati par 2018. gadu. Pētījumu ir vadījuši zinātnieki no Ņujorkas, ASV, un uzmanība ir īpaši pievērsta ftalāta veidam, kas padara pārtikas traukus, medicīnisko aprīkojumu un citu plastmasu mīkstāku, elastīgāku, un tad nu pētījumos ir pierādīts, ka ftalāta iedarbība izraisa pārmērīgu imūnreakciju, jeb iekaisumu sirds artērijās, un tad laika gaitā tas ir saistīts ar paaugstinātu sirdslēkmes vai insulta risku. Jā, ftalātus mēs izmantojam visā pasaulē, bet ja mēs runājam par šiem datiem 356,000 nāves gadījumu pasaulē, tad tieši tuvajos austrumos Dienvidāzijā, Austrumāzijā un Klusā okeāna reģionā koncentrējas daudz lielāka daļa nāves gadījumu nekā citās valstīs, aptuveni 3/4 no kopējā skaita. Bet ne tikai uz šo reģionu mēs varam attiecināt lielu nāves gadījumu skaitu. Pagājušajā nedēļā publicētajā ziņojumā ir dati arī par 2021. gadu, un šajā gadā veiktajā pētījumā pētnieku komanda saistīja ftalātus ar vairāk nekā 50,000 priekšlaicīgu nāves gadījumu gadā, galvenokārt sirds slimību dēļ gados vecāku amerikāņu vidū. Tātad gan austrumi, gan rietumi no tā visa cieši. Tad noslēdzot šo ziņu, var teikt, ka šai problēmai ir beidzot kādi lielāki pierādījumi, bet ir tomēr jāuzsver, ka pētījumos ir analizēti kāda konkrēta veida ftalāti, citi nav analizēti, ķīmijas pasaule ir liela un bagāta. Ko mēs no tā varam secināt, tie mirstības rādītāji no ftalātiem plastmasā droši vien ir pat vēl augstāki.
Tā kā tas ir kaut kas, kas mūs skar globāli, neatkarīgi Jā. No tā, kur esam un kur dzīvojam.
Un pat neatkarīgi šķiet no tā, ko mēs patērējam. Traukus, ķīmija, ārprāts. Liekas, ka tas ir tagad visur un negribas jau sevi tā kā iedzīt bailēs, ka tagad neko nevar ēst un neko patērēt, ja? Bet nu, ir tomēr jāpiedomā. Bet nākamā vēsts tomēr tādā priecīgākā, par to arī raksta Science Daily, kāds cits pētījums piedaloties ASV un Kanādas zinātniekiem liecina, ka mūsu smadzenes un ķermeņi ne tikai saprot mūziku, bet arī fiziski rezonē ar to. Un šie atklājumi, kas balstīti neirozinātnes, mūzikas un psiholoģijas atklājumos, apstiprina neironu rezonanses teoriju. Saskaņā ar šo teoriju muzikālā pieredze rodas no smadzeņu dabiskajām svārstībām, kas sinhronizējas ar mūzikas ritmu, melodiju un harmoniju. Un tad šī rezonance veido mūsu muzikālo baudu, laika izjūtu, instinktu kustēties līdzi ritmam. Tātad var teikt, ka viss ir balstīts tādā vienkāršā fizikā, fizioloģijā, netik daudz kaut kādās gaidās, cerībās, paredzējumos par to, kāda varētu būt tā mūzika, ko mēs klausīsimies. Teorija ir viena lieta, cits jautājums, kā tā nodar praksē, un jau šobrīd ir redzams, ka neironu rezonances teorija praksē varētu palīdzēt ļoti daudz. Pētnieki apgalvo, ka teorijas potenciālie pielietojumi ietver terapeitiskus rīkus tādu slimību ārstēšanai kā insults, Parkinsona slimība un depresija. To varētu lietot arī, lai izstrādātu emocionāli inteliģentu mākslīgo intelektu, kas var reaģēt uz mūziku un to pat radīt. Un šķiet, tas ir bijis tāds karsts kartupeli diskusijās par to, nu vai tad mākslīgais intelekts var radīt pats mūziku. Nu, un tad vēl teorija palīdzētu arī radīt jaunas mācību tehnoloģijas, lai ļautu cilvēkiem labāk apgūt ritmu un skaņas augstumu, un galu galā neironu rezonances teorija mums palīdzētu arī veidot tādu plašāku starpkultūru ieskatu par to, kā mūzika dažādas tautas, dažādus cilvēkus savā starpā savieno.
Pierādījums tam, ka mūziku mēs tiešām jūtam ar katru neironu, laikam.
Jā, un tas arī droši vien izskaidro, kāpēc tā ar kāju gribas pasist līdzi, vai ne? Tad, kad klausāmies to. Tas par to, kā mūzika mums palīdz, bet psihisko veselību iespējams uzlabot arī pievēršot uzmanību pilsētu plānošanai, un par to raksta Nacionālās geogrāfijas tīmekļa vietne. Un eksperti apgalvo, ka nelielas izmaiņas mūsu apkārtnē, piemēram, tur, kur mēs sēžam, staigājam vai pulcējamies, var būtiski ietekmēt to, kā mēs jūtamies. Un izrādās, ka urbānie jeb pilsētu sociologi izmanto tādu vārdu salikumu kā trešās vietas, angļu valodā third places, un tās ir neformālas pulcēšanās vietas, kas nav mājas vai darbs, bet var veicināt kopienas veidošanos. Tas viss ir nepieciešams, lai mēs tiktu galā ar vientulības sajūtu, kas mums katram var kādā dzīves brīdī piezakties, kad sieviete viena audzina bērnu, kad mums nomirst kāds tuvinieks un tā tālāk. Trešo vietu gadījumā nav obligāti nepieciešams, ka jūs veidojat padziļinātas sarunas ar citiem cilvēkiem šajās vietās. Vienkārši ir svarīga tāda kopīga saiknes veidošana ar citiem, atrodoties ārpus mājas. Un ja mēs runājam par vientulību, tad tagad jau nu tiešām daudz eksperti vientulību uzskata par sabiedrības epidēmiju, un dati liecina, ka ne tikai mikroplastmasa un ne tikai ftalāti paaugstina priekšlaicīgas nāves risku, bet to dara arī vientulība. Un, protams, arī Covid pandēmija ir pēdējos gados sekmējusi vientulību, līdz ar to aizvien vairāk kļūst aktuāls šis jautājums, kā mums telpas var palīdzēt justies mazāk vientuļiem. Un jāsaka, nav vienas universālas pieejas, kā šādas telpas radīt, un tomēr arhitekti, pilsētu plānotāji, politikas veidotāji un citi aizvien rada dažādas stratēģijas gan privātu mājām, gan sabiedriskām telpām, un rakstā pieminēta arhitekte Erina Pīvija, viņa ir izstrādājusi uz pierādījumiem balstītas vadlīnijas, ko viņa nosaukusi par PENAŠ. Tā ir abreviatūra angļu valodā, kas būtu rakstāma kā PANACH, un tad katrs burts angļu valodā kaut ko apzīmē P personalizāciju, A pieejamību, N dabu, A aktivizāciju, C izvēli un H cilvēkus. Un viens no vietu veidiem, kas apkopo visus šos elementus, ir lielie itāļu laukumi jeb piazza. Ja esat bijuši Itālijā, Venēcijā, Svētā Marka laukums, tad tas būtu spilgts piemērs tam, jo šī vieta ir atvērta cilvēkiem, tā tad ir pieejamība, tajos ir restorāni un veikali, cilvēku aktivizācijas veids, ēkas mēdz būt veidotas no dabīgiem māla ķieģeļiem un akmeņiem, bieži vien ir klātas ar efejām, lūk arī dabas elements, tātad tas viss savienojas. Un aizvien par šādām PENAŠ stratēģijā veidotām vietām tiek domāts arī studentu pilsētiņu izveidē un citur. Bet raksta noslēgumā ir minēts, ka, protams, viss jau arī nav tik vienkārši veidojot šādas trešās telpas, jo sadursies intereses par to, kas nāk par labu cilvēkam un tajā, cik daudz finanšu valdības var atvēlēt, lai šādas telpas veidotu. Un līdz ar to, nu varbūt taupot resursus, tad ir jādomā nevis par to, kā radīt jaunas trešās telpas, bet par to, kā vienkārši kaut ko paplašināt vai pamainīt to, kas jau ir. Un kā piemērs rakstā ir minēts Dienvidkorejas pilsētas Seulas projekts Seula bez vientulības. Un tur kā trešās telpas tiek izmantoti piemēram pārtikas veikali. Cilvēki tur pulcējas pie rāmen nūdeļu ēstuvēm, tur ir gana daudz arī brīvas telpas, bet socializācijas iespēja neizpaliek. Nu, šis man bija tiešām tāds patīkams atklājums, kā vienkārši telpa sekmē to, ka mēs jūtamies labāk.
Cerams, lai nav tā, ka tas, kurš ir vienturš, viņam pat telpa nespēja palīdzēt, bet es ļoti ceru, ka tiešām šie nevelti kaut kādi pētījumi, kas veikti šajā jomā, liek domāt, ka kaut kas tur tomēr tajā visā ir, bet es ceru, ka arī mūsu doma laukums patiesībā neatpalikt no tādas Venēcijas laukuma kādā dienā.
Jā, kur jūs satiekat cilvēkus, tur ir kafejnīca, tur ir gana daudz arī dabas elementa, tur ir koki, tā kā brīnišķīgs piemērs, Sandra. Un ziņa noslēgumā es aicinu vēl cilvēkiem būt aktīviem sabiedrības zinātnē, par ko mēs arī stāstām ik pa laikam, un tā ir vēsts, ko var meklēt Latvijas ornitoloģijas biedrības tīmekļa vietnē, proti Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas pētnieki šobrīd veic pētījumu par Latvijas ornitoloģijas biedrības izsludināto šī gada putnu, mājas strazdu. Tāpēc ir ļoti liels lūgums cilvēkiem ziņot pētījuma vadītājam Oskaram Keišam par novērotiem mājas strazdiem ar gredzenu uz kājas. Pētnieki būs pateicīgi un vēl pateicīgāki, ja māju īpašnieki atļaus putnu sagūstīt, noņemt datu uztvērēju jeb geolokatoru un putnu pēc tam atkal atlaist brīvībā. Tīmekļa vietnē www.lob.lv meklējiet pētnieka kontaktus, pieminēšu tikai e-pasta adresi oskars.keiš@lu.lv.
Nu, cerams, jā, par strasdiem mums arī būs lielāka skaidrība pēc tam, kad visa sabiedrība iesaistīsies no to datu vākšanā. Bet strasts, kā tu minēji, tiešām šī gada jā. Īpašais putns.
Kam vērts pievērst uzmanību visa gada garumā.
Jā, paldies, Marion, par šiem stāstiem un ieskatu tajā, kas aktuāls bijis zinātnes pasaulē. Ar to gan šoreiz mūsu raidījums ir noslēdzies. Teikšu paldies arī šī raidījuma producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam, skaņu režijā bija Kristīna Dēle un studijā Sandra Kropa. Un mēs tiekamies jau atkal jaunedēļ ar jauniem stāstiem. Visu labu!